kažu da nikada ne možemo razumeti jedan jezik ukoliko ne razumemo najmanje dva. Reči vekovima utiču jedne na druge, jezici vekovima utiču jedni na druge, taj uticaj se najviše ogleda u leksičkom sloju, dakle u rečima. Pozajmljenice su reči koje predstavljaju deo jednog jezika, ali potiču iz drugih jezika i postale su deo leksičkog fonda određenog jezika. Balkan je oduvek bio razuđeni prostor na kome su se susretali različiti jezici, pa tako danas na ovim prostorima možemo čuti srpski, grčki, rumunski, bugarski, hrvatski, makedonski i bosanski. Srpski jezik pripada grupi slovenskih jezika koja zajedno sa romanskom i germanskom grupom čini jednu od tri najveće porodice, grupu u okviru porodice indoevropskih jezika. Srpska lingvistička tradicija je obogaćena kontaktima sa drugim kulturama i civilizacijama, tako da se u srpskom jeziku nalaze i brojne pozemljenice koje potiču iz različitih jezika, iz latinskog, mađarskog, italijanskog, francuskog, ruskog i turskog. Danas ćemo se upravo fokusirati na turcizmu u srpskom jeziku koji oslikavaju vezu između srpske i turske kulture. Najpre treba definisati pojam turcizma. Turcizmi su reči iz turskog jezika ili reči koje su preko turskog jezika došle u srpski jezik iz orijentalnih jezika. Najčešće su to arapski i persijski. Koliki je broj turcizama je pitanje koje se često postavlja i ne može se tačno utvrditi jer postoje različiti podaci. U lingvističkoj literaturi zabeleženi su podaci da postoji 2000 turcizama koji su u svakodnevnoj upotrebi. Međutim, u ranijim rečnicima, kao što je rječnik Vuka Stefanovića Karadžića iz 1818. godine, zabeleženo je 2209 turcizama. U rečniku turcizama koje je sačinio Abdulah Škaljić zabeleženo je preko 8000 turcizama, a u rečniku koji izdaje Matica Srpska zabeleženo je 1500 turcizama, ali se smatra da danas svakodnevno koristimo oko 2.000 i 3.000 turcizama, dakle između 2.000 i 3.000. Turcizmi se dele na tri velike grupe. Prvu grupu čine istorizmi. To su reči koje su prestale da se upotrebljavaju onda kada su nestali predmeti i pojave koje su označavale. Na primjer, abadžija ili nahija. Drugu grupu čine arhaizmi. To su reči koje su prestale da se upotrebljavaju zato što su ih zamenile neke druge reči koje označavaju isti pojam. Na primjer, terzija i krojač. Dakle, terzija je reč koju više ne koristimo jer ju je zamenila nova reč, krojač. Pa tako danas idemo kod krojača ukoliko nam treba novo odelo ili nova haljina. Treću grupu čine turcizmi u kojima se izdvajaju dve velike podgrupe. Najpre turcizmi koji su se potpuno asimilovali u srpski jezik i za njih ne postoji adekvatna zamena, kao što je šećer, kafa, makaze ili merdevine. A drugu podgrupu čine reči koje su se potpuno odomaćile, iako za njih postoji zamena, taze ili svež ili svađa i kavga. Ovo je primjer kako upotrebljavamo turcizme u svakodnevnom govoru. Kada imam para u džepu, kupujem ratluk u obližnjem dućanu i pijem kafu sa komšijom. Koliko zapažate turcizama u ovoj rečenici? Da, pare, džep, ratluk, dućan, kafa, komšija. Sve su to turcizmi i eto kako oni mogu stati u jednu jedinu rečenicu. Ponekad se za pojam turcizam upotrebljava i termin orientalizam. Orientalizmima se generalno nazivaju sve reči koje su orientalnog porekla, međutim, preporučuje se oblik turcizam, zato što je precizniji. Brojne turcizme upotrebljavamo u svakodnevnoj komunikaciji, međutim, treba istaći da postoji razlika između toga kako su se reči adaptirale u srpskom jeziku, a kako one funkcionišu u turskom jeziku. Naprimjer, neke reči nemaju isto značenje. Zejtin u turskom znači maslina, a kod nas označava ulje. Zatim jogurt je kiselo mleko, a papuče su cipele. Posebnu grupu čine prezimena koja su turskog porekla, jer se u samoj osnovi nalazi turcizam. Dakle, Amidžić u osnovi je stric, Karadžić crnomanjast, Delibašić najbolji junak, Terzić krojač ili Šišmanović debeo. Turcizmi često označavaju i druge pojmove. Kada sam pravila ovu prezentaciju, morala sam imati neki kriterijum po kome ću podeliti same reči, dakle kako ću ih grupisati, i odlučila sam se za semantički kriterijum, da ih razvrstavam prema značenju. To ćete videti u narednim tabelama. Dakle, prvu grupu čine turcizmi koji označavaju hranu i piće. Baklava, burek, zejtin, jogurt, kafa, sutlijaš, šećer, kačamak. Zatim sarma, pilav, rakija, boza, tulumbe, čorba, čaj. Sledeću grupu čine reči koje označavaju pokus svojih predmete. Bašta, jastuk, jorgan, kapija, kašika, boja, kutija, ćebe. Dušek, odaja, čekić, makaze, podrum, čaršav, česma, džezva. Treću grupu čine odeća i obuća, dugme, čizma, kaiš, šal, marama, papuče, đon, čarape. Narednu grupu čine priroda i životinje, zumbul, jasmin, jorgovan, kajsija, karanfil, kesten, papagaj. Lala, nana, nar, pamuk, pirinač, patlidžan, limun. Vrlo važan deo jezičkog i kulturnog nasleđa čine i toponimi. U toponimima se oslikava tradicija i kultura jednog naroda i brojni toponimi su zasnovani na legendama i mitovima. Toponimija Srbije obiluje turcizmima, na primjer Drina, znači duboka, Irik, šljivik, Kuršumlija, olovo, Majdanpek, rudnik na reci Pek, Ćuprija, most, Đerdap, vir, Čair, livada, Dorćol, raskrsnica, Karaburma, kameni greben, Miljakovac i manje ili Čubura, koja označava bunar gde voda izvire. Odabrala sam tri vrlo važna toponima, ovo je jedan od njih, Kalemegdan. Dakle, Kalemegdan je najznačajniji istorijski spomenik i gotovo da ne postoji ni turista, niti neko od domaćih stanovnika koji nije došao u Beograd da nije posetio Kalemegdan. Ali međutim, mali broj ljudi zna da sam naziv potiče od dve reči koje su turskog porekla i označavaju tvrđavu i polje. Sledeći slajd predstavlja drugi vrlo važan toponim, to je Tašmajdan, jedan od najznačajnijih parkova u Beogradu. Nekada je na ovom mestu bio kamenolom i sam naziv potiče od dve turske reči koje ovo oslikavaju i u bukvalnom značenju i prevodu Tašmajdan predstavlja rudnik kamena. I treći i posljednji toponim su Terazije. Postoji priča da su Terazije dobile ime tako što je na ovom mestu postojala jedna velika česma koja je odvodila vodu u manje česme u varoši i potom na osnovu toga je sam toponim nastao, dakle dobio ime, poznata je Terazijska česma i česma je zapravo turcizam koji svakodnevno upotrebljavamo. Jezik i kultura su neodvojivi. Ne možemo razumeti kulturu ako ne razumemo jezik. Turska kultura je značajno uticala na balkanske prostore i na srpski jezik, kao što i srpski jezik ima uticaja na turski.